ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
วันนี้เรียนเชิญทางด้านของพี่เอครับก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับคุณธนเดชกังสีธนานนท์จากบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่เอครับ
สวัสดีครับอีกสวัสดีครับผม
ครับก็พบกันเป็นประจำอย่างน้อยก็คืออย่างไตรมาสหนึ่งเนี่ยต้องมาเจอกันสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศผลประกอบการโดยเฉพาะทางฝั่งของกลุ่มแบงก์ก็เป็นกลุ่มที่นักลงทุนไทยหลายคนเนี่ยบางช่วงก็ติดดอยบางช่วงก็กำไรเยอะนะครับก็เลยต้องเข้ามาร่วมพูดคุยกันนิดนึงทีนี้ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นความน่าสนใจอยู่หลายอย่างของกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆได้เรียงกันไปเราจะว่ากันเรื่องของตัวงบด้วยนะครับที่เพิ่งประกาศออกไปด้วยเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของตัวงบตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆครับพี่เอ๋คือจะเห็นว่าไตรมาสล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไปคนละทิศคนละทางอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้อาจเป็นการดูแบบผิวเผินก่อนนะครับเป็นดูบรรทัดสุดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวพี่เอ๋จะเจาะลึกไส้ในให้ดูด้วยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีการปรับตัวอย่างไรน่าสนใจมากนะครับคร่าวๆนะครับอย่าง BBL ถ้าเป็นไตรมาสล่าสุดเนี่ยก็ติดลบไปประมาณสัก 70%นะครับอันนี้เท่าที่ดูตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของตัวไหนอีกที่ลึกๆหน่อยอาเบนะครับอันนี้ก็ลงมาลึกหน่อยประมาณ 47% KTB ติดลบ 53% แต่ตัวที่ยังบวกนะครับแล้วก็บวกแรงนะแต่ไส้ในตรงคงต้องดูครับคือ KBank นะครับที่ผลประกอบการล่าสุดบวกขึ้นมาได้ประมาณ 50.6% นะครับอันนี้ที่เป็นรายปีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ดูเหมือนจะติดลบอ่ะโอเคอันนี้ผมเกริ่นคร่าวๆแล้วกันถ้าเป็นในมุมของพี่เอ๋เท่าที่ดูงบตัวไหนที่ดูแล้วมันค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตัวไหนที่คำว่าเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์ในทางบวกด้วยนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ในทางที่ติดลบมากกว่าคาดนะคร
ับ จริงๆถ้ามูในแง่ของตัวบอททอมไลน์หรือกำไรเนี่ยดีกว่าที่คาดเพราะตอนแรกคิดว่ากำไรใน Q4 น่าจะพอๆ Q3 หรือต่ำนิดนึงเพราะ Q4 มันจะเป็นไตรมาสที่มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นปกติก็จะไม่แปลกใจหรอกถ้า Q4 จะลง Q3 มากกว่าแต่ว่าโฟกัสตอนก็บอกว่าเราจะต้องมาดู NPL นะเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงหมดโครงการความช่วยเหลือ NPL น่าจะพุ่งกระฉูดละน่าจะมองว่าเพิ่มขึ้นแต่รอบนี้เองเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้าดูกำไรก่อนสำรองหนี้และภาษีเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมองว่าไตรมาส4เป็นไตรมาสที่สินเชื่อก็เติบโตดีขึ้นนะเป็นปกติมาร์จิ้นก็ลดลงเพราะว่าเป็นผลจากการลดดอกเบี้ยหลายๆครั้งก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรฟรีอินคัมก็ควรจะดีขึ้นเพราะว่าไตรมาสที่4เป็นไตรมาสที่มักจะมีเรื่องของสินเชื่อมีแอคทิวิตี้ต่างๆเพราะว่าเราเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่ใน Q3 Q4 ก็ดีขึ้นไม่เซอร์ไพรส์สิ่งที่มันทำให้เกิดความเซอร์ไพรส์ของหุ้นแบงก์ในรอบนี้เนี่ยอาจจะมาจาก2เรื่องหลัก1ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่บางแบงก์อาจจะมีมากกว่าที่คิดและอันที่2คือสำรองนี่สำรองนี่คือปีตัวแปรเลยดูได้ชัดเลยคือใคร K-Bank โอ้โหเซอร์ไพรส์มากผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะนักวิเคราะห์ทั้งตลาดก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าใครจะไปคิดหรอว่ากำไร K-Bank จะทะลุขึ้นมาถึง 13,000 ล้านบาทเราก็มองว่ามันน่าอยู่สัก 6,000 ล้านเพราะว่า K-Bank เองเนี่ยตอนที่เขาให้ไกด์แดนซ์กับทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าปีเนี้ยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเครดิตคอสทั้งปีเนี่ย up to 239 basis pointซึ่งจะเท่ากับปี2017ทุกคนก็คงจะทำประมาณนั้นแหละมากหรือน้อยแต่ปรากฏว่าไตรมาสที่4 KBank แทบจะไม่ตั้งสำรองหนี้เลยน้อยมากมันเลยเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยผลบอกว่าเขาบอกว่า1สำรองหนี้ที่ทำมา9เดือนดีพอแล้วมีมากพอแล้วและสถานะลูกหนี้ไม่ได้แย่อย่างที่คาดฉะนั้นไตรมาส4เลยสำรองหนี้เลยลดลง 90% กว่าถือเป็นตัวพลิกผันที่สุดในเชิงบวกนะถ้าถามว่าตัวไหนที่เซ็นเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกมากที่สุดคือ KBank สังเกตว่ากำไรเขาเท่าไหร่ฮะ 13,000 ล้านซึ่งอาจจะมากกว่าช่วง pre covid ซะด้วยซ้ำนั่นคือเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกคราวนี้เซอร์ไพรส์ในเชิงลบคือใครผมคิดว่าเป็น BBL คือเรามองว่า BBL เนี่ยไตรมาส4น่าจะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3เพราะว่าไตรมาสที่3 BBL เนี่ยเป็นช่วงของการควบรวมกิจการกับเพอร์มาต้าฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อช่วงมีการควบรวมกิจการมันมีค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการเกิดขึ้นเราก็เข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคล่ะมันน่าจะเป็นวันไทม์ทุกคนก็จะเขียนในรีพอร์ตว่าเป็นวันไทม์ใน Q4 Q3 ปรากฏว่าใน Q4 ทุกคนเซอร์ไพรส์เพราะว่ากำไรที่แต่ละคนทำกันน่าจะอยู่หลักประมาณสัก 5,000 ล้านปรากฏว่าออกมาเพียงแค่ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านแล้วปรับลดลงทั้ง year on year แล้ว Q on Q ซึ่งมาจาก2สาเหตุคือ1สำรองนี่เพิ่มขึ้นกว่าที่ประเมินเอาไว้ข้อที่2เนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการที่อินโดนีเซียมันยังมีค่าใช้จ่ายค้างอยู่เช่นระบบ IT หรือการควบรวมทำให้ตัวที่เซอร์ไพรส์เชิงลบที่สุดในมุมมองของผมคือ BBL ครับ
ครับเดี๋ยวดูประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างฝั่งของ K-Bank เนี่ยตอนก่อนหน้านี้เราคุยกันเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักๆของเขาก็จะเน้นไปทางฝั่งของ SME ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับBBL เนี่ยจะเน้นพวกตัวใหญ่ๆนะครับเป็น corporate บริษัทใหญ่ๆซึ่งถ้าตามความรู้สึกความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับความรู้สึกของคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้วิกฤตรอบนี้เนี่ยคนที่เจ็บหนักมันควรจะเป็น SME นะครับคนที่ยังพอที่จะอยู่รอดได้มันน่าจะเป็นพวก corporate ยักษ์ใหญ่นะครับ ซึ่งเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยมันดูจะตรงกันข้ามเล็กน้อยนะฮะอันนี้พี่เอ๋มีคอมเมนต์ตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
ก็จริงๆเราก็ประเมินอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าดูในเชิงของ NPL ที่ปรากฏในงบเนี่ยของ BBL NPL เขาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะเขาลดลงได้ซ้ำนะครับแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากการไรออฟเพราะว่าสำรองที่เพิ่มสูงแล้วก็พบว่าพอไปดูในแง่ของกลัวนี่สำรองต่อหนี้เสียก็ลดลงแต่คิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการไรออฟหนี้เสียออกไปนะครับก็เลยทำให้ภาพ NPL เนี่ยไม่เพิ่มขึ้นหรอกแต่ว่ามันมาจากการจัดการในแง่ของหนี้เสียก็ยังไม่ได้รับคือเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้พบกับทาง BBL แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในแง่ตรงนี้แต่ว่าโอเคแหละ NPL ไม่เพิ่มขึ้นK-Bank เองเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าK-Bank นี่ก็เป็นผู้เล่นตลาดหลักใน SME แล้วก็ก่อนหน้าที่จะประกาศงบใน Q4 เนี่ยเขาก็มีประกาศไปแล้วว่าคนที่ขอรับความช่วยเหลือของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะเราก็เลยมองว่าถ้าหมดโครงการความช่วยเหลือแล้วเนี่ยแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจของไทยมันก็ยังมีปัญหาอยู่โรงแรมก็ยังค่อนข้างจะลำบากอยู่ NPL มันน่าจะขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่า NPL ของ K-Bank เพิ่มขึ้นก็จริงอยู่แต่นิดเดียวเอง NPL ratio ลดลงด้วยซ้ำนั่นก็แสดงว่ากลุ่มคนที่ขอความช่วยเหลือมาขอปรับโครงสร้างหนี้กับแบงค์มากพอสมควรคือการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะจัดการหนี้ใช่ไหมครับก็คือคนที่อาจจะอยู่ในปัญหาเนี่ยถ้าเกิดมาปรับโครงสร้างหนี้ทันตามเกณฑ์รอบนี้ก็คือว่าแบงค์ให้ความช่วยเหลือจะยืดหนี้จะพักหนี้จะลดดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่หรือจะให้เงินเพิ่มเนี่ยนะครับแบงค์ก็ยังถือว่าคุณเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ยังไม่ใช่กลุ่มที่3นั้นสิ่งที่แบงค์ได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือลูกค้าก็คือแบงค์ไม่ต้องจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นที่3หรือ NPL และไม่ต้องตั้งสำรองอันนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้ว่าในระหว่างทางที่มีปัญหานะ K-Bank อาจจะเรียกว่าหน่วยงานนี้อาจจะขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษและจัดการได้ดีจนทำให้ NPL Bank ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เลยทำให้แบงก์มีภาระในการลดหนี้ลดลงซึ่งตอนที่เราประชุมกับทาง K-Bank เองเนี่ยเขาเองก็เซอร์ไพรส์เขาก็บอกว่าคุณภาพลูกหนี้ดีกว่าที่คิดไปตอนต้นก็เลยทำให้ไตรมาส4เป็นไตรมาสที่เขาสามารถที่จะลดสำรองลงได้ค่อนข้างมากแล้วตั้งแต่ NPL ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแล้วล่าสุดที่ไปเจอกับทางคุณคัตติยา CEO ก็บอกว่าเป้าหมายที่ทาง K-Bank ให้กับทางนักวิเคราะห์เนี่ยทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น new NPL ที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยใหม่หรือ NPL ที่อยู่ในกลุ่มขอความช่วยเหลือเนี่ยทุกอย่างอยู่หมดแล้วอยู่ในการจัดการแล้วและสำรองนี่ที่จะตั้งในไตรมาสในปี2021เนี่ยก็จะลดลงพอสมควรถ้าเทียบกับในปี2020นั่นคือเหตุผลหลักๆที่ทำไมวันศุกร์หรือวันก่อนหน้าเราเห็น K-Bank เนี่ยฟื้นตัวทั้งที่ตลาดโดยรวมหรือว่าตลาดประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบด้วยซ้ำ
ครับครับหลายคนก็จะแปลกใจตรงนั้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวจะมีตัวเป้าหมายที่เขาให้ไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวดูทางฝั่งของ NPL ของตัวอื่นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันมีกลุ่มไหนหรือตัวไหนที่ดูแล้วก็อาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ควรจะน่ากังวลไหมครับคือโดยภาพรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยกลุ่มนี้มันขยับขึ้นมาไม่เยอะหรอกครับคือผมกำลังไล่ดูตัวเลขอยู่นะครับในระหว่างที่คุยกันอยู่นะครับตัวเลขจริงๆมัน 3% เศษๆแทบจะไม่ขยับเลยแต่นั่นคือภาพรวมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าเจาะลึกไปดูเป็นรายธนาคารมันมีตัวไหนที่ดูแล้วเอ้ยต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมฮะ
จริงๆถ้าดูที่เราดูอยู่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ได้เป็นทั้งระบบเนี่ยเราจะเห็นว่าไตรมาสที่4เนี่ยแบงก์ส่วนใหญ่ NPL เนี่ยค่อนข้างจะลดลงคือเขามีวิธีจัดการอย่างเช่นอาจจะมีการขายหนี้อาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้อาจจะมีการตัดหนี้ศูนย์ออกไปมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่วิธีการในการที่จะลด NPL นี้ถ้าเกิดเราดูเป็นคนที่ประกาศ NPL เพิ่มขึ้นเนี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3เนี่ยก็จะเป็นตัว SCB เพิ่มขึ้นมาประมาณสักเกือบ 13% แต่ SCB เขาให้เหตุผลว่าน่าเป็นเพราะว่าเขา preemptive คือเขาเอาลูกหนี้ที่เขาดูว่าอยู่ในโครงการความช่วยเหลือแล้วดูแล้วน่าจะมีปัญหาก็จับชั้นหนี้เป็นเชิงคุณภาพในเป็นภาษาของเขาก็คือว่าเชิงคุณภาพเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยก็อาจจะยังจ่ายหนี้ได้ในระดับนึงแต่ว่าแบงก์เองอาจจะมองแล้วว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็น NPL ก็ใช้วิจารณญาณในการที่จะทำ qualitative NPL เกิดขึ้นก็เลยทำให้ SCB เองมีNPL ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3แต่ต้องบอกก่อนว่าคำว่า qualitative NPL เนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นปกติของแบงก์อยู่แล้วไม่ใช่เกิดขึ้นจากโควิดหรือไม่โควิดแต่ว่าเป็นในภาวะที่ถ้าแบงก์เขามองแล้วว่าลูกค้าเจ้าเนี้ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงแม้ว่าลูกค้าจะยังจ่ายหนี้ได้ในระดับที่เป็นปกติและไม่ต้องปรับเป็น NPL แต่แบงก์อาจจะใช้วิจารณญาณในการทำก็ได้ซึ่งเราเห็นตรงนั้นใน SCB ส่วนคนอื่นๆผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจมากที่เห็น NPL เพิ่มขึ้นอย่าง KBank เขาก็ NPL เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4% นะครับ TMB ก็ประมาณสัก 8% แต่ว่าตัว SCB อาจจะเพิ่มขึ้นมากซะหน่อยที่ดูจะเยอะนะครับแต่ว่าเชิงระบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่า NPL เพิ่มขึ้นน้อยมากๆคือประมาณสัก 2% และ NPL ratio ก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากไตรมาสที่3ครับ
เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูทางฝั่งของตัวรายได้ซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวดูทางฝั่งของรายได้ที่เป็นไม่ใช่ดอกเบี้ยก่อนก็ได้ครับนะฮะคือจะเห็นว่าไอ้ตัวรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ย SCB ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะคือบวกประมาณสัก 5.6% TMB เนี่ยมาเลยนะฮะพี่เอ 18%ดูเหมือน TMB เนี่ยจะเป็นพระเอกในมุมนี้นะครับไม่ถึงในแง่ของอัตราการเติบโตอันนี้พี่เอกพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าเขาทำอะไรทำไมดูจะโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องทั้งนั้นที่ BBL KTB หรือแม้กระทั่ง KBank ในติดลบ20%กว่า BBL ที่ติดลบ57%เลยนะฮะ
ครับคือหลักๆรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของแบงค์เนี่ยจะมาจากส่วนที่หนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมนะส่วนที่สองก็คือกำไรจากเงินลงทุนส่วนที่3เนี่ยคือเป็นภาษาใหม่ในแง่ของหลังจากการใช้ TFIS 9ก็คือการตีมูลค่าของเงินลงทุนมันต่างกับเงินลงทุนกำไรจากเงินลงทุนยังไงคือกำไรจากเงินลงทุนคือขายออกมาจริงอยู่ในพอร์ตขายออกมาแต่ว่าการตีมูลค่านะครับมูลค่าของเงินลงทุนเนี่ยก็คือว่าคุณยังไม่ขายแต่สินทรัพย์บางส่วนที่คุณเลือกที่จะตีมูลค่าตามมูลค่าทางการตลาดมันมีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นใน TFIS 9ที่แบงก์เองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะตีมูลค่าทรัพย์สินก้อนนี้เป็นอะไรเช่นตราสารทุนเช่นมีหุ้นในตลาดทรัพย์แต่ก่อนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไปจัดอยู่ในกล่องนึงที่ไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวอะไรกับตลาดทุนนะครับและราคาตลาดแต่ว่ามาตรการชี้ใหม่บอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ได้คุณต้องชัดเจนเลยว่าคุณจะเลือก mark to market หรือไม่ mark to marketมันก็เลยมีศัพท์ใหม่ว่ามีการมูลค่ากำไรขาดทุนจากมูลค่าทรัพย์สินที่มีการตีมูลค่าแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการขายจริงนั้น oh. หลักๆของไตรมาสที่4เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมี3ตัวแปรหลัก1ค่าธรรมเนียมเป็นยังไงค่าที่2 คือกำไรจากเงินลงทุนของปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะปีที่แล้วเป็นปีที่แบงค์ขายออกมามากเพื่อตั้งสำรองอันที่3ก็คือมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าทางการตลาดซึ่งมันจะมีผลล้อกับอะไรล้อกับมูลค่าหุ้นในตลาดเนี่ยสังเกตว่าไตรมาสที่2เนี่ยบางแบงค์เนี่ยจะกำไรแย่มากเพราะว่าไตรมาส2เป็นไตรมาสที่หุ้นอยู่ที่ 1,400 1,500 แล้วลงมาเหลือ 1,100 ก็จะมีบางแบงค์ที่ขาดทุนเยอะเช่น KBank BBL งบก็จะแย่มากแต่ว่าหลังจากพอตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นเขามีบริษัทลูกนะฮะบริษัทประกันน่ะที่มีพอร์ตลงทุนแล้วมันอาจจะต้อง mark to market ถ้าเกิดตลาดหุ้นขึ้นก็จะมีการรับรู้เพิ่มขึ้นนั่นคือ3ปัจจัยหลักที่เราเห็นการแรงเหวี่ยงขึ้นจาก BBL เนี่ยเขาอาจจะดูกำไรจากเงินลงทุนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลงเยอะเพราะไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยขายเงินลงทุนออกไปเยอะมากขายออกมาเพื่อมาตั้งสำรองแล้วเห็นตัวเลขอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเบสมากกว่าแต่ปีนี้เขาไม่ได้ขายกำไรมากไม่ได้ขายมาก KBank เองก็ไม่ต่างกันมีการขายเงินลงทุนออกมาปีไตรมาส4ปีนี้อาจจะไม่ได้ขายเยอะแต่สุดปกติแล้วสิ่งที่นักวิเคราะห์เราจะดูว่าในแง่ของรายได้ที่มาสม่ำเสมอแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมสังเกตว่าจริงๆแล้วรายได้ค่าธรรมเนียมเพื่อสะท้อนความสามารถในการทำกำไรส่วนแบงค์เนี่ยจะมีแค่ไม่กี่แบงค์หรอกที่มีกำไรเพิ่มขึ้น year on year ก็จะมีแค่ TMB นะครับแล้วก็ SCB ขนาดว่าทำไม TMB กำไรเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเขามีการขายธุรกิจประกันออกมาใช่ไหมครับก
็
การรับรู้มาปีนี้ก็เลยอาจจะมีเบสที่ดีขึ้นนะครับ SCB เองก็คล้ายๆกันการขายธุรกิจประกันออกมาแล้วการรับรู้เชิงรายได้ที่รับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวเลขของเขาตรงนี้อาจจะดูพิเศษนิดนึงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยปี2021เนี่ยจะเป็นปีที่ใช้มาตรฐานเดียวกับปี2020ฉะนั้นเบสในการมองมันจะเป็นเบสเดียวกันละกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะเห็นตัวเลขที่อาจจะขึ้นลงสูงเป็นพิเศษเป็นไปได้ครับ
มาดูตรงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิก่อนนะครับมันจะมีอยู่2ธนาคารที่โดดเด้งขึ้นมานะ TMB ก็บวกประมาณสัก 67.3% นะครับแล้วก็ KKP เนี่ยอันนี้บวกประมาณ 28.1% นอกนั้นเนี่ยดูเหมือนจะติดลบBBL บวกหน่อยนะครับแต่ตัวเลขก็บวกประมาณสัก 12% นอกนั้นส่วนใหญ่ติดลบนะครับตรงเนี้ยทำไม KKP เนี่ยมันโดดขึ้นมาขนาดนี้กับ TMB ฮะ
ตัว TMB เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผลจากการควบรวมกิจการ
รวม
เพราะว่าตอนควบรวมกับทางธนาคารธนชาติเนี่ยเขาควบรวมช่วงปลายช่วงเดือนธันวาเงินทางบัญชีเนี่ยจะรับรู้แค่เดือนธันวาแต่ว่าปีนี้รับรู้เต็มฉะนั้นเคสของ TMB ตัวเลขที่ออกมาหลายๆตัวเลขที่ออกมาดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามันเป็นผลจากการรับรู้กำไรจากการควบรวมทั้งไตรมาสเมื่อเทียบกับเพียงแค่1เดือนในไตรมาสที่4อันนี้เป็นอะไรที่พิเศษครับ
okay.
KKP อาจจะเห็นว่าโดดเด่นมันจะมาจากปัจจัยหลักคือ1สินเชื่อของเกียรติอาคินก็ถือว่าเป็น1ในแบงค์ที่เติบโตสินเชื่อได้ค่อนข้างดีนั่นคือข้อ1ข้อที่2เนี่ยเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์จะมีการลดดอกเบี้ยใช่มั้ยฮะจะเห็นว่าแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยตัว margin น่ะไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าเรามีการลดดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะแต่ KKP เนี่ยตัว margin หรือว่า net interest margin ของเขาเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณสัก40 basis point เหตุเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า KKP โครงสร้างหลักของเขาเนี่ยเกือบ 50% เนี่ยมันเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฉะนั้นเนี่ยเวลาปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาไม่กระทบไงฮะเพราะว่าการคิดคำนวณรายได้ดอกเบี้ยแบบ high purchase เนี่ยจะไม่ได้ reflect กับตัวปรับลดดอกเบี้ยเพราะว่าต้องยืนตามสัญญาเดิมต่างจากถ้าเกิดผมเป็นลูกค้าบ้านหรือลูกค้า SME ถ้าแบงค์ลดดอกเบี้ยเนี่ยผมจะลดดอกเบี้ยทันทีแต่ KKP มันไม่ใช่นั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่เกิดขึ้นสองก็คือในกลุ่มลูกค้าของเขาอาจจะไม่ได้มีการขอปรับโครงสร้างหนี้มากสมมติว่าเกิดผมขอปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมครับผมขอผ่อนน้อยลงแบงก์ก็จะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงฉะนั้นหมายว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็อาจจะคนที่เข้าโครงการแล้วไม่ได้ขอการปรับโครงสร้างหนี้จนมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของ KKP หนึ่งก็คือสินเชื่อเติบโตค่อนข้างโอเคผลกระทบจากการลดดอกเบี้ยของเขาเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างต่างๆลูกค้าอาจจะไม่ได้เข้าโครงการนี้มากก็ได้ก็อาจจะเป็นจุดที่เด่นของทางตัวธนาคารเกียรตินครินทร์ธนาคารของ BBL ที่เพิ่มขึ้นน่าจะมาจากการควบรวมกิจการกับเพอร์มาต้า
โอเคครับมันก็เลยรวมงบกันเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับ
ใช่ครับ
ถ้าดูจากหุ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับมันก็จะมีหลายๆตัวที่โดดเด่นแต่จริงพี่เอกก็มีการอธิบายไปแล้วแล้วมันก็ make sense แล้วมันก็สะท้อนไปที่ราคาหุ้นด้วยนะครับทั้ง K-Bank ขึ้นมาประมาณ 12% เศษๆนะครับ KTB นะอันนี้ 9.9% KTB ยังไม่ได้คุยสักเท่าไหร่นะครับ KKP อันนี้ก็ประมาณสัก 9% บวกลบนิดหน่อยนะฮะ Tisco ประมาณสัก 7% นะครับตัวที่โดดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้พูดถึงคือ KTB นะครับเขามี1คือมันมีความคาดหวังอะไรทำไมผลตอบแทนมันถึงจะโดดเด่นขึ้นมาขนาดนี้K-Bank เราเข้าใจละ KKP เราเข้าใจละเหลือ KTB แล้วก็เชื่อมไปที่คำถามของคุณปิ๊งนะครับจาก YouTube นะฮะที่บอกว่าเอ KTB เขาปล่อยสินเชื่อให้กับหน่วยงานของภาครัฐไม่ใช่หรือนะฮะทำไมตั้งสำรองเยอะจังมันสะท้อนธรรมชาติของการทำธุรกิจยังไง
ถ้าพูดถึงประเด็นแรก KTB อาจจะไม่ใช่หุ้นที่นักวิเคราะห์เลือกเป็นท็อปพิกแต่ว่าราคาหุ้นก็ค่อนข้างจะโอเคผมคิดว่า KK คิดยิ่ง KTB เนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเชิงของหนี้เสียสักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นแบงค์ที่ทำผลงานตรงนี้ได้ค่อนข้างจะโอเคเพราะว่า1เขามีฐานลูกค้าเป็นภาครัฐแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าราคาขึ้นหลังๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าและการเพลย์ก็ได้เอาจริงแล้วเป็นม้าตีนปลายนะผมดู KTB มีอยู่ช่วงนึงเขาขึ้นมาแรงมากหลังจากที่หุ้นตัวดีต่างๆขึ้นไปก็เป็นม้าตีนปลายขนาดที่ เขามีฐานลูกค้าที่เป็นภาครัฐทำไมตัวสำรองของเขาเนี่ยก็ยังสูงอยู่คือสิ่งหนึ่งที่แบงก์เองจะพิจารณาการตั้งสำรองก็คือว่าระดับสำรองต่อหนี้เสียของเขาเนี่ยเท่าไหร่และเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทางระบบจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราไปคุยกับทาง KTB เนี่ยเขาก็จะมองว่าตัวของเขาเนี่ยเพียงพอแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่4เนี่ยมันอาจจะมาจากปัจจัยหนึ่งก็คือว่าแบงก์เองก็ระมัดระวังคนที่เข้าสู่โครงการปรับขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยปีนี้อาจจะไม่รอด เขาก็เลยใช้วิธีการตั้งสำรองเผื่อเอาไว้หรือภาษาใหม่เขาเรียกว่าการตั้งสำรองเป็น management overlay ก็คืออาจจะตั้งเผื่อสำหรับปี2021นี่แหละแล้วเราจะเห็นว่าโอเคแหละแม้ว่าขาลูกค้าเขาอาจจะเป็นภาครัฐเยอะและ NPL เขาไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะถือว่าทำแต่ว่าเขาอาจจะตั้งสำรองนี่สูงก็เพราะว่าเขาอาจจะมอง looking forward ไปในปี2021ว่าถ้าเรามีกำลังตั้งเราตั้งไปก่อนแล้ว2021เนี่ยเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงนั่นก็อาจจะเป็นวินิจฉัยของทางท่านผู้บริหารก็ได้ว่ายังคงต้อง conservative ในการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราจะพบว่าตัวเรียกว่าสำรองหนี้ต่อหนี้เสียของ KTB ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตั้งเผื่อสำหรับปี2021สำหรับคนบางกลุ่มที่เข้าสู่โครงการความช่วยเหลือก็ได้ทั่วปีนี้เองเขาจะได้ไม่ต้องตั้งสูงมากแล้วกลับมาเป็นการเติบโตก็ได้อันนั้นก็อาจจะเป็นวินิจฉัยของทางผู้บริหารแบงค์ครับ
การที่จะวิเคราะห์ว่าจบรอบหรือไม่จบรอบเดี๋ยวคงต้องดูอนาคตด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะคุณพี่เปิ้ลนะครับคุณคัตติยาเนี่ยก็ได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ประกาศเอาไว้อันนี้พับลิกนะฮะเป็นข้อมูลพับลิกแล้วก็น่าสนใจมากคือที่ยกตัวอย่างของ K-Bank เพราะว่าจริงๆผมเห็นแค่เจ้าเดียวที่ให้แบบไกด์แดนซ์แบบนี้ซะด้วยซ้ำนะครับอุตสาหกรรมอื่นผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะผมก็คิดว่าตรงนี้เอาขึ้นมามันเป็นตัวกรณีตัวอย่างเผื่อทางด้านของเดี๋ยวพี่เอจะวิเคราะห์ให้เราฟังด้วยนะครับว่าภาพอนาคตผมไม่รู้ว่ามันพอที่จะมองเห็นจากตัวเป้าหมายตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะฮะไม่รู้ว่าบนหน้าจอเห็นกันทุกท่านไหมนะครับคือถ้าเป็นทางฝั่งของตัว Net Interest Margin นะครับก็อยู่ในเรนจ์ที่เขามองเนี่ยปี2021ประมาณ 3.1 ถึง 3.3% ครับอัตราการเติบโตของตัวโลนหรือว่าสินเชื่อเนี่ยโอ้น้อยลงนะพี่เอ๋จากเดิมปี2020เนี่ย 12.13% นะเป้าหมายเนี่ยเหลือ 4-6% Net Fee Income Growth ปี2020เนี่ยติดลบ 10.17% แต่ปีเนี้ยนะครับปี2021ผมเรียกปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วกับปีนี้แล้วกันเดี๋ยวงงนะฮะปีที่แล้วนะครับตัว Net Fee Income Growth ติดลบ 10.17% ปีนี้มองว่าจะเติบโตนะเติบโตประมาณ1ดิจิตนะครับแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่นะฮะ
ครับ
Cost to Income Ratio ดูเหมือนจะมองใกล้เคียงกันก็ใกล้เคียงเดิมนะครับเขาบอกว่าประมาณ40มิด40ก็ความหมายก็น่าจะ45พอๆกันปีที่แล้วนะครับแล้วก็เครดิตคอสเหมือนจะน้อยลงนะฮะ
น้อยลงเยอะเลยครับ
น้อยลงเยอะเลยผมว่าตรงนี้น่าคุยนะแล้วก็ NPL Ratio นะฮะดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะจากเดิม 3.9 กลายเป็น 4 ถึง 4.5 อ้าวถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยเท่าที่ดูมันพอจะบอก1พอจะบอกอะไรเราได้นะฮะแล้วอย่างที่2มันพอจะบอกในภาพรวมของทั้งอินดัสทรีได้ไหมหรือว่ามันเป็นเฉพาะตัวของเขาเอง
จริงๆอาจจะใช้ดูเป็นอินดัสทรียากอย่างไตรมาสที่4เนี่ย K-Bank เป็นตัวที่เราได้คุยกันว่าคือเซอร์ไพรส์ในเทิงบวกนะพอประกาศงบขึ้นมาหุ้นวิ่งปุ๊บเลยเพราะว่าเฮ้ยกำไรทำได้ยังไง13พอมาดูแล้วก็มาถามทางท่านผู้บริหารก็บอกว่าก็อย่างที่เรียนทราบคือว่าเพราะว่า9เดือนที่ผ่านมาน่ะชั้นตุนไว้เยอะแล้วชั้นตุนไว้เต็มที่แล้วคือvery conservative แล้วก็พอมาดูว่าเอ้ยจริงๆ9เดือนที่ผ่านมาพอหลังจากหมดโครงการความช่วยเหลือแล้วมันไม่แย่นี่นั่นคือภาษาที่ผมจับได้นะเรามีพอแล้วแล้วมันไม่แย่อย่างที่เราคิดไว้ฉะนั้นทำไมจะต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นสูงด้วยล่ะก็เลยมีการลดสำรองลงนั่นคือ message หลักๆที่ทาง K-Bank ให้ไว้คราวนี้ถ้าเรามาดูในเชิงวิเคราะห์เนี่ยloan growth ก่อนปีที่แล้ว loan growth เนี่ย 12% แต่เขาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้ว loan growth ที่เกิดการจากการปล่อยสินเชื่อแบบเดิมๆน่ะคือธุรกิจแบบปกติเนี่ย 4% นั่นจริงแล้วสินเชื่อควรจะโต 4% เมื่อพอถ้าดูจากตัว GDP growth ปี2020ที่อาจจะติดลบ 6-7% อีก 8% เนี่ยมันมาจากโครงการความช่วยเหลือเช่น 1. soft loan 2. โครงการที่พักชำระหนี้ทำไมพักชำระหนี้ถึงมีผลเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในภาวะปกติลูกค้าจะมีการเวลากู้ไปแล้วเนี่ยจะชำระหนี้คืนใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยพอมีพักชำระหนี้ก็กลายเป็นว่าลูกค้าไม่พักชำระไม่จ่ายหนี้คืนมันก็เลยทำให้หนี้กองหนี้มันไม่ลดลงอย่างที่มันควรจะเป็นและมีซอฟต์โลนเพิ่มเข้ามาหรือมีโครงการพิเศษเข้ามาเพื่อทำใ ตัว2020เนี่ยฐานตัวเลขสินเชื่ออาจจะดูแปลกประหลาดนิดหนึ่งว่าเศรษฐกิจไม่ดีทำไมสินเชื่อโตดีจังพอมาดูปี2021 4-6 อันนี้คือเข้าสู่โลกความเป็นจริงนะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโต 2-3% เขาตั้งเป้าหมาย 4-6% และที่น่าแปลกใจว่าปีนี้ที่เราฟังกับทาง K-Bank เนี่ยเขาบอกปีนี้จะลุยดิจิตอลแบงกิ้งมากขึ้นแต่เขาก็มองว่าฐานมันยังน้อยอยู่ฐานยังน้อยอยู่แต่ว่าลุยอันนั้นคือผมว่าคือการส่งสัญญาณหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างชัดในแง่ของ K-Bank SCB นะที่เป็น2เจ้าที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นดิจิตอลแบงกิ้งผมเชื่อว่าตัวนี้ลองเทอมจับตาดีๆเพราะว่าจะเป็นการตัวสร้างเกมใหม่นี่แหละดิจิตอลงั้นปีนี้จะเป็นปีที่เขาจะโตคอร์ปอเรทมากขึ้นแล้วก็โตทางทั่วกลุ่มลูกค้ารายย่อยแต่เขาก็บอกว่าจะโตในฝั่งของธุรกิจที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นแต่แปลกเลยนะ SME แทบไม่มีแบงค์ไหนพูดถึงเท่าไหร่ก็คือว่าโตแต่โตน้อยกว่าตัวอื่นๆคือ 2% นะครับมาร์จิ้นก็ผมว่าปกติทุกคนก็คาดเดาประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็ส่วนหนึ่งมาร์จิ้นเขาก็บอกว่าปีนี้มาร์จิ้นก็น่าจะโอเคนะแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากตัวการปล่อยสินเชื่อดิจิตอลมีนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ฐานตัวเลขของนิมของแบงค์ K-Bank ในไตรมาสที่4มันอยู่ประมาณ3ต้นๆนะแล้วทำไมปีนี้ถึงคาดการณ์ว่ามีโอกาสจะไปถึง 3.3 เพราะว่าปกตินักวิเคราะห์ทำเนี่ยเราจะดูตัวเลขอัปเดตในแต่ละควอเตอร์ถ้าควอเตอร์ล่าสุดเนี่ยมันออกต่ำเนี่ยเราจะดูเฮ้ยทำไมแบงค์ถึงกล้าที่จะตั้งทาร์เก็ต 3.3 เขาบอกว่า 3.3 จะมาจากโอกาสในการปล่อยสินเชื่อดิจิตอลเลนดิ้งเพราะว่า marginนะตัวโลนยิวที่ปล่อยให้กลุ่มนี้อยู่ประมาณสัก10%ถ้าทำได้ได้หมายความว่าโลนยิวของแบงค์เฉลี่ยมันอยู่ประมาณสัก 5-6% ถ้าเกิดทำได้เฉลี่ยเข้ามาสัก 13-14% มันก็อาจจะทำให้โลนยิวแบงค์เพิ่มขึ้นก็ได้นะฮะตัวฟีอินคัมก็แบงค์อาจจะมองว่ามันอาจจะฟื้นตัวบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มองเยอะก็เพราะว่าเอาจริงแล้วนะเท่าที่ดูตัวสัญญาณของฟีอินคัมแบงค์ก็เป็นการฟื้นตัวแต่ยังไม่ได้เต็มที่ธุรกิจบางธุรกิจยังค่อนข้างขายยากเช่นธุรกิจที่ต้องใช้คนเข้าไปหาลูกค้าเช่นแบงค์แคชชูลันหรือเวลบางอย่างผมคิดว่าถ้าเรายังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ายังเข้าหายังเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยการปล่อยสินเชื่อการปล่อยรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ต้องอาศัยคนเข้าไปเจรจาอันนี้อาจจะเป็นลำบากนิดหนึ่งนะครับส่วนคอสต์อินคัมเป็นปกติฮะเคแบงก์ก็ให้ประมาณสัก45%วันนั้นเนี่ยคนถามเยอะที่สุดก็คือเป็นเรื่องของเครดิตคอสต์ว่าทำไมเครดิตคอสของ K-Bank ถึง up to 160ปิ๊บทำไมถึงลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายๆปีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตคอสของ K-Bank จะอยู่เกิน160มาหลายปีแต่ทั้งที่ทุกคนบอกว่าไม่ปีหน้ามันก็ยังเศรษฐกิจมันฟื้นอ่ะแต่ว่ายังไม่เต็มที่แล้วก็ยังมีคนขอเข้ารับความช่วยเหลืออยู่ทำไมถึงตั้งสำรองนี่ที่ลดลง K-Bank ก็มองเลยว่าตัวเลข160นะครับที่มีอยู่เนี่ยรวมแล้วด้วยนะครับรวมแล้วกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในโครงการขอความช่วยเหลือแล้วเป็น closely monitor คือคนที่ K-Bank อาจจะเมินแล้วว่ากลุ่มนี้มีโอกาสเป็น NPL รวมไปแล้วด้วยแล้วก็รวมการตั้งสำรองที่มีอยู่ปัจจุบันและ top up ขึ้นมาอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผมฟัง feeling นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะมั่นใจในระดับนี้แล้วว่าแม้ว่ามันจะมี NPL ใหม่จากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคนบางคนที่เข้าสู่โครงการความช่วยเหลือแล้วเขาก็กล้าที่จะพูดไม่ได้ฟันธง 100%แต่กล้าบอกว่าเราน่าจะมีพอแล้วผมว่าแมสเสจที่ K-Bank ให้มันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับตัวนักวิเคราะห์นักลงทุนเพราะวันนั้นที่เราฟังอยู่ไม่ใช่จะมีเฉพาะนักวิเคราะห์นะมีฟันด์แมเนเจอร์เข้าฟังด้วย ทันทีเลยที่เราเห็นตัวเลขผมเชื่อว่านั่นคือตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งกับทางตลาดว่าเขาเตรียมพร้อมเพียงพอแล้วสิ่งที่เราจะมองได้ตรงนี้ก็คือผมเชื่อว่า160ปิ๊บค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นั่นหมายความว่าตลาดกำลังจะมองว่านักวิเคราะห์อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วก็มองเอาลุกในแง่ของ K-Bank ที่ดีขึ้นสังเกตว่าวันนั้น K-Bank เป็นตัวที่ผลิตแบงค์ทั้งที่ตลาดเองก็ผันผวนและต่างประเทศก็ผันผวนพอสมควรนั่นก็ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวยิงที่ทำให้มีความมั่นใจว่าการสื่อสารในแง่ของนักลงทุนตลาดทุนแล้วเนี่ยเพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็นักลงทุนก็ยินดีที่จะลงทุนระยะยาวกับหุ้นที่สร้างความเชื่อมั่นกับเขาแม้ว่าเพราะว่าตลาดโดยรวมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
เออครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้แบงก์อื่นพี่เอ๋เท่าที่มีโอกาสได้คุยไหมครับสำหรับตัวเครดิตคอสมันเป็นเทรนด์เหมือนกันไหมครับที่มันลดลงมาแบบหุบหับขนาดนี้หรือว่าเพิ่งได้เจอแค่เคแบงก์เจ้าเดียวอ่ะ
เทรนด์ของปีนี้เท่าที่เราไปคุยมานะครับเราไปคุยกับทาง TMB SCB Tisco เกียรตินาคินปีนี้จะเป็นเทรนด์ที่เครดิตคอสลดลงครับทุกคนก็ยังไม่ได้ให้ตัวเลขที่ชัดเหมือน K-Bank ผมว่า K-Bank ก็ให้ตัวเลขที่ชัดนะ up to 160มันไม่ได้หมายว่าต้องทำ160นะอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ว่าจะfactor in ปัจจัยเชิงลบหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วฉันคิดว่า160ฉันพอแต่ว่าทางคุณกฤษยาท่านก็บอกนะครับว่าถ้ามันมีปัจจัยอะไรที่แตกต่างจากไปเราอาจจะ revisit ก็อาจจะมาดูแต่ว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าเขาคงจะบวกลบคูณหารหลายแล้วหรือว่าแล้วคงไม่อยากจะเซอร์ไพรส์ว่าเราเซอร์ไพรส์ด้วยการตั้งเพิ่มขึ้นงั้นการให้ตัวเลขที่มันเห็นอย่างเงี้ยผมโยมมันเป็นการสื่อต่อ Capital Market ที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่ยังตัว SCB เขาก็สื่อนะฮะเขาก็สื่อว่า up to 200 SCB ปีที่แล้วเนี่ย credit cost เขาอยู่ที่214แล้วก็เขียนว่า up to 200แล้วก็ TMB เองผมคิดว่าตัวเลขที่เขาให้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เท่ากับหรือน้อยกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา Tisco ก็ไกลว่าปีที่แล้วสูงละปีลดลงงั้นเทรนด์ credit cost ของแบงค์ในปีนี้น่าจะเป็นเทรนด์ลดลงและถ้าปีหน้าพูดเผื่อปีหน้าเลยถ้าเศรษฐกิจโดยรวมเราโตได้อาจจะโตได้ไม่ได้สูงมากมายเลยแต่โตได้เนี่ยผมเชื่อว่าเทรนด์เครดิตคอร์สจะเป็นเทรนด์ลดลงต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าสัญญาณของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากนี้ไปเนี่ยกำไรเนี่ยคงจะไม่กลับไปลงไปขาลงละจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นทุกคนจะสื่อคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าผมดูตัวเลขผมมีความรู้สึกว่า K-Bankชัดเจนที่สุดในการสื่อตัวเลขกับทางนักวิเคราะห์แล้วก็ทางนักลงทุนสถาบันครับ
ครับชัดเจนมากแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมในแง่ของการสื่อสารกับทางด้านของพี่ๆนักวิเคราะห์พอสมควรเลยนะครับทีนี้พอดีพอมันมีภาพรวมที่บอกว่าเครดิตคอสของแทบจะทุกเจ้าที่ปรับตัวลดลงมานะฮะแล้วไอ้ตัวผลประกอบการที่พี่เอบอกเมื่อกี้มันน่าอย่างน้อยๆคือมันต้องดีขึ้นนะปีหน้ามันก็ต้องดีขึ้นไปมากกว่าที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมของการเทียบกับก่อนโควิดนะครับภาพก่อนที่จะเห็นตัวเครดิตคอสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่ามันจะกลับมาก่อนโควิดเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนแล้วพอเห็นเครดิตคอสหรือเทรนแบบนี้จากบรรดาผู้บริหารเนี่ยเราปรับเป้าให้มันเร็วมากขึ้นด้วยไหมฮะ
ก็จริงๆคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะทราบแล้วก็ทางผมเองซึ่งจริงๆแล้วก็ UOB เนี่ยเราก็มีฐานเรียกว่าเซลล์ที่เป็นต่างประเทศคือสิงคโปร์เขาก็จะถามว่าเนี่ยเขาจับตาดูเลยนะว่าแบงค์ไหนเนี่ยถ้าให้สัญญาณของการปรับลดลงเครดิตคอสเนี่ยเขาจะลงทุนตัวนั้นแล้วบอกลูกค้าให้ซื้อเป็นตัวแรกๆเพราะอะไรเพราะเทรนด์ของเครดิตคอสเนี่ยทั่วโลกจะเป็นเทรนด์นั้นถ้าใครซิกแนลเครดิตคอสที่ลงแล้วลงมากกว่าคนอื่นตัวนั้นจะเป็นตัวแรกๆที่ในฝั่งของเรียกว่านักลงทุนที่ไม่ใช่ประเทศไทยคือนอกประเทศเนี่ยเลือกเป็นตัวแรกๆอันนี้กลับมาตอบคำถามว่าเทรนด์ของ pre covid เนี่ยเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าดู K-Bank เป็นตัวอย่างอย่างโอเคเราบอกว่าตัวปีที่ผ่านมาเนี่ย K-Bank ตั้งสำรองหนี้ที่205จริงๆพีคของเขาเนี่ยคือปี2017ก็คือ239นะครับทำไมปีนั้นๆเนี่ย NPL ไม่ได้เพิ่มเยอะแต่ทำไมตัวสำรองหนี้เยอะเป็นเพราะว่าทุกคนเข้าสู่การ adopt TFIS 9จำได้ไหมฮะแล้วเราเลื่อนไปอีกปีนึงงั้นแบงก์เองเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะเขามักจะโอเวอร์ผมเชื่ออาจจะว่าตั้งสำรองเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อเอาไว้ก็อาจจะเห็นตัวเลขที่โดดๆไปบ้างอันนี้พอKBank เองอาจจะมองว่าเขาน่าจะเพียงพอก็เลยไกด์ว่าลดลงอันนี้ถ้าเรามองว่า160ถ้าเกิดเขาตั้งปีนี้จริงเนี่ยมันจะเท่ากับปีไหนต้องย้อนกลับไปปีประมาณ2015นั่นคือเขาตั้ง168แต่ว่าถ้าเป็นช่วงปี18 19เนี่ย KBank ตั้งประมาณสัก175 basis point ถามว่าคนอื่นเนี่ยตั้งประมาณเท่าไหร่อาจจะยังไม่ได้กลับไปช่วง pre covid สักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยของตัว credit cost นะฮะในปี2019อยู่ที่140นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปสัก4ถึง5ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยของแบงก์ไทยเนี่ยที่ credit cost จะอยู่ประมาณสัก135ถึง160ที่สูงสุดคือปี2017นะปีนี้เองเนี่ยค่าเฉลี่ยผมว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก160ฉะนั้นถามว่ากลับไปอยู่ก่อน pre covid ไหมก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนะอาจจะยังไม่ถึงขั้น pre covid แต่ว่าปีหน้าเองถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเราอาจจะเห็น credit cost trend ลงมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆแบงก์เองก่อนจะใช้ TFS 9เนี่ยสำรองหนี้เฉลี่ยปี2014ก็ไม่ถึง100 pip นะแล้วก็ build up ขึ้นมาเป็น100กว่าเพื่อรองรับตัว TFS 9งั้นผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ประมาณสัก150ปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าอาจจะอยู่สัก140 130เทรนด์ก็จะลดลงอาจจะเห็นปี2022ละที่เราอาจจะเห็นแบงค์ค่าเฉลี่ยกลับไปอยู่ในช่วง pre covid นะครับ
ครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นในมุมของพี่เอเองเนี่ย1ในภาพรวมแนะนำให้ลงทุนในกลุ่มนี้ไหมเพราะอย่าลืมว่าจริงๆตั้งแต่ตุลามาถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆตัวบวกขึ้นมาตั้งโอ้โห 70-80% ช่วยได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนยังมีอยู่ไหมนะครับแล้วจะต้องให้เครดิตพี่เอด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วจริงๆเราคุยกันเนี่ยตอนนั้นพี่เอบอกว่าถ้าคนไหนที่ลงทุนแล้วสามารถถือมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยจริงๆกลุ่มแบงค์น่าสนใจนี่คือปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ซื้อณตอนนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ยิ้มออกนะขึ้นมาตั้งแบบ 70-80% เนี่ยนะครับแต่คำถามคือณตอนนี้ล่ะถ้ามองข้ามช็อตไปอีกเนี่ยมันยังลงทุนได้อีกหรือเปล่านะครับอย่างที่2ถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นเรื่องการจ่ายเงินปันผลถ้าสมมติว่าตอนนี้ดูทุกอย่างมันเริ่มจะดูดีขึ้นละการโอกาสในการจ่ายเงินปันผลเนี่ยถ้าสมมติจะเล่นสตอรี่ตรงนี้เนี่ยกลุ่มไหนตัวไหนดีกว่าตัวไหนที่ดูแล้วเออมันก็น่ารับน่าลุ้นอยู่เหมือนกันในมุมของพี่เอเป็นไงฮะ
ก็ถ้าถามในวิวนะผมเชื่อว่าหลังจากที่เราได้เห็นนึงว่าทางแบงค์ชาติท่านมาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยแบงค์ไทยโอเคนะสำรองนี่พอเงินกองทุนพอผมว่านั่นคือแมสเสจสำคัญที่เกิดขึ้นและปีนี้เองเทรนด์ของกำไรน่าจะฟื้นตัวสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องดูเวลาการลงทุนในหุ้นแบงค์ถ้าเกิดว่าผมมักจะใช้ก็คือว่า ROE แบงค์เนี่ยเท่าไหร่คืออย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้มอง KBank เป็นหุ้นที่ในดวงใจนะผมก็เพิ่งมาปรับเป็นซื้อมาเมื่อก่อนหลังจากงบออกเพราะผมว่ามันดีกว่าคาดและยิ่งฟังทางคุณกติยาและทีมงานพูดยิ่งมีความรู้สึกว่ายังชอบต่อแม้ว่าหุ้น KBank จะลีดนำถามว่าตอบคำถามคือผมคิดว่าปีนี้แบงก์ยังลงทุนได้ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะในแง่ของไทยผมคิดว่า financial จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ดีของการลงทุนธีมของปีนี้เพราะว่าทั้งเป็น value play แล้วก็เป็น cyclical play cyclical play ก็คือเป็นหุ้นที่ล้อเศรษฐกิจvalue play ก็คือเป็นหุ้นที่อาจจะไม่โตเยอะแต่ valuation น่าสนใจผมว่าปีนี้ในเชิงของ across ตัว sector bank เนี่ยจะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเพราะกำไรต่างๆจะดีขึ้นแล้วเมื่อกำไรดีขึ้น valuation เองผมเชื่อว่ายังมี room ที่หุ้นกลุ่มแบงค์จะเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าใครทำผลงานได้โดดเด่นคนนั้นจะเป็นตัว lead ใช่ไหมครับและใครทำผลงานได้น้อยหน่อยตลาดจะ reward ที่น้อยกว่างั้นวันนี้เองก็ถามว่าอยากเห็นราคาแบงก์อื่นเป็นอย่าง KBank ต้องถามว่าแล้วผู้บริหารสามารถทำผลงานได้อย่าง KBank หรือเปล่าอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาในเงี้ยครับ Capital Market ถ้าคุณทำผลงานที่ตลาดทุนมีความรู้สึกว่าโอเคเซอร์ไพรส์คุณทำได้อย่างที่คุณพูดตลาดจะรีวอร์ดเพราะว่าผู้บริหารของแบงก์ KPI ส่วนหนึ่งก็คือเวลของผู้ถือหุ้นถ้าคุณทำให้ ROE เพิ่มขึ้นทำให้กำไรเพิ่มขึ้นแล้วดีกว่าที่ตลาดเพิ่มขึ้นตลาดจะรีวอร์ดคุณด้วยการราคาที่สูงขึ้นสังเกตไหมฮะวันนี้ราคา KBank ดำ BBL ไปเรียบร้อยแล้วมันคือรีวอร์ดที่ตลาดทุนหรือ Capital Market ให้กับ KBank ในผลงานที่เกิดขึ้นใน Q4 และการสื่อสารที่ถูกใจนักลงทุนอันนั้นคือตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าทำไมผมต้องคุย KBank เพราะผมยอมรับว่าไปฟังแล้วต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในแต่ที่ดีงั้นถ้าราคาหุ้นแบงค์ผมคิดว่า KBank จะเป็นตัวหลีดของกลุ่มแบงค์ต่อไปตามแล้วก็ตามที่ยังสร้างผลงานได้ดีและเป็นตัวนำตัวอื่นก็น่าสนใจในแง่ของแลกการ์ดเพลย์ผมคิดว่าปีนี้ผมจะให้ตัวหลีดอาจจะเป็นตัว KBank Tisco จะเป็นตัวนำในปีนี้เพราะ Tisco ก็จะมีคาแรคเตอร์สำคัญก็คือเป็นหุ้นที่ ROE สูงแล้วก็จ่ายปันผลที่ดีนะครับอันนั้นผมตัวรองๆมาอาจจะเป็น SCB อาจจะเป็น BBL อะไรตามมาอยู่ที่ผลงาน KKP ก็แล้วแต่งั้นวันนี้ Capital Market จะบอกคุณว่าถ้าคุณทำผลงานได้ดีแล้วทำได้อย่างที่พูดเราจะรีวอร์ดคุณด้วยการลงทุนในหุ้นของคุณแต่ว่าโอเวอร์เราแล้วผมว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของ Financial นะครับก็คือหุ้นแบงค์วันนี้กลับมาถามพี่อีกบอกว่าจ่ายปันผลได้ไหมแมสเสจหนึ่งที่คุณกัตติยาพูดแล้วผมเชื่อว่าชัดเจนมากคุณกัตติยาบอกว่าเรามีเงินกองทุนขั้นที่1ที่มากพอเราต้องการแค่ 12% แต่ว่า KBank มีเงินกองทุนขั้นที่1ประมาณเกือบ 15%ท่านบอกชัดเจนว่า 12% คือมินิมัมแล้ว KBank จะจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีที่แล้วชัดเจนมากท่านพูดตรงมากอันนี้คือแมสเสจที่ผมเชื่อว่าท่านเตรียมรู้อยู่แล้วว่าต้องคุณจะถามท่านอะไรท่านคือเพราะปีที่แล้วกำไร KBank ลดลง 23% แต่ว่าท่านบอกว่าท่านจะจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีที่แล้วพอผมเข้าไปเคาะตัวเลขทำได้ครับเพราะว่าแบงก์ชาติบอกว่าจ่ายปันผลได้แต่ไม่เกิน 50% ของกำไรK-Bank ค่าเบสออนกำไรปีที่แล้ว จ่าย 40% บวกลบจะจ่าย5บาทเท่ากับปีที่แล้วนั่นหมายว่าราคาตรงนี้ยิว 4% ชัดเจนนะฮะงั้นผมเชื่อว่าต้องชื่นชมนะผู้บริหารท่านพูดชัดเจนแล้วว่าต่อให้กำไรเราลดลงเท่านี้แต่เราจะจ่ายเป็นหมุนเท่าเดิมเพราะว่าเงินกองทุนขั้นที่1เราเพียงพอแล้วอันนี้คือการสื่อสารที่ผมเชื่อว่าถูกใจนักลงทุนงั้นปันผลโดยรวมแล้วผมเชื่อว่าทุกแบงค์จ่ายได้แต่ว่าจะสื่อสารได้อย่างเคแบงค์ไม่หลักเคแบงค์พูดอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าจ่ายเท่าปีที่แล้วแล้วมันจ่ายได้ทิสโก้ทิสโก้บอกว่าเราจะจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะจ่ายได้เพราะว่าทิสโก้เนี่ย 70% ของกำไรอ่ะมาจากทิสโก้แบงค์ทิสโก้แบงค์จ่ายได้ไม่เกิน 50% แต่ทิสโก้เขาบอกเลยว่าตัวอื่นเราจ่ายได้เกินไม่ใช่หรอเขาก็บอกเลยในการประชุมนักวิเคราะห์ว่าเราจะจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้แม้เสียอย่างนี้ฮะนักลงทุนชอบเพราะชัดเจนเราก็ให้ 60% มันอาจจะไม่เท่ากับปีแล้วเพราะปี2019เนี่ยทิสโก้จ่ายเงินปันผลที่ 85% แล้วก็บอกเลยว่าอ๋อระดับ Tier 1 Capital ที่มีอยู่เนี่ยมันต่ำกว่าที่มีอยู่ปัจจุบันค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าปี2021นะแบงค์ชาติท่านไม่ได้ประกาศว่าจะต้องมีการแคปการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเงินปันผลผมว่าทิสโก้จ่ายเกินปันผลเกิน 80% นั่นก็หมายว่าต่อให้ราคามันลงคนก็จะมองว่าทิสโก้จ่ายปันผลได้นี่คือการสื่อสารที่ชัดเจนของฝั่งบริหารและทำให้ Capital Market มีความรู้สึกว่านี่แหละครับน่าสนใจงั้นถ้ามองตรงนี้ผมคิดว่าKBank Tisco ก็ยังเป็นหุ้นนำในกลุ่มแบงค์ครับ
ครับครับโอ้ชัดเจนมากนะครับโอ้มีเยอะมากถามเกี่ยวกับ BBL ประมาณผมว่ามีเป็น10ท่านนะฮะจริงๆพี่เออธิบายบางส่วนไปแล้วนะแต่ว่าเอายกตัวอย่างตรงนี้ละกันเผื่อพี่เออยากจะเสริมเพราะว่ามีคนถามเยอะจริงๆนะเขาบอกว่าการที่ BBL ควบรวมเพอร์มาต้าอยากทราบว่ากองทุนสำรองเพอร์มาต้าจะเพิ่มขึ้นจากกองทุน BBL ด้วยไหมครับและสามารถทำให้เพอร์มาต้าเนี่ยปล่อยกู้ได้เพิ่มไหมครับ
ตัวเลขการที่ล่าสุดที่คุยกับทาง BBL ซึ่งเรายังไม่ได้คุยกับ BBL หลังจากประกาศงบนะครับก็เดี๋ยวรอเขาเรียกประชุมอาจจะเป็นต้นเดือนกุมภาเนี่ยเงินกองทุนของเพอร์มาต้าน่าจะสูงขึ้นมากหลังจากที่มีการรวมกิจการกับBBL สาขาอินโดนีเซียอันนั้นไม่ต้องห่วงเนี่ยเงินกองทุนคือสูงมากแต่ว่าเขาจะจ่ายปันผลได้เท่าไหร่เนี่ยถามว่าเติบโตได้ไหมโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเพอร์มาต้าน่าจะเติบโตได้มากกว่า BBL ในประเทศเพราะตัว GDP ของอินโดนีเซียน่ะสูงกว่าไทยฉะนั้นเนี่ยถ้า GDP สูงกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยรวมโกรทก็จะเติบโตได้มากกว่านะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นใน BBL เนี่ยผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบ BBL นะเพราะผมคิดว่าตัวพอร์ตโฟลิโอของเขาค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าต้องยอมรับว่า Q4 ที่ออกมามันดิสแพอยท์ทำให้หลังจากประกาศงบเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวลงแล้วก็หุ้นอื่นขึ้น BBL ก็ไม่ลงผมว่านี่คือโจทย์ที่เขาโยนกลับไปที่ทาง BBL ว่าผลงาน Q4 ออกมาไม่ดีแล้วจะตอบยังไงให้กับ Capital Market ที่ลงทุนแล้ว Looking Forward ในปี2021เนี่ยจะทำยังไงให้นักลงทุนเชื่อมั่นใน Messageของการให้ข้อมูลต่างๆว่ามันจะไม่พลิกล็อกผมต้องบอกกันนะว่างบของ BBL ในปี2020พลิกล็อกไปทางลบมันก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในCapital Marketใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณบอกในระดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ท่านจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าปีนี้เองเราคิดว่ากำไร BBL น่าจะฟื้นหลักแต่ว่าขอความชัดเจนว่ามันจะไม่พลิกล็อกอย่างที่เคยสื่อสารออกไปแล้วจะมีเซอร์ไพรส์ที่จะลบหรือเปล่าถ้าทำได้ผมคิดว่าราคาหุ้นที่ร่วงลงมาก็อาจจะเป็นจังหวะในการกลับเข้ามาซื้อเพราะพอราคาลงมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบชั้นที่ถูกเป็นว่า BBL จะไม่ใช่หุ้นลีดแต่หุ้นลีดจะเป็น KBank หรือ Tisco BBL จะเป็นหุ้นตามใน Second Tier ก็ได้ถ้าสื่อสารได้ชัดเจนว่าปีนี้ฟื้นและจะไม่มีเซอร์ไพรส์ในเชิงลบครับ
คุณดีเทอรี่จริงๆคำถามแรกของคุณดีเทอรี่เนี่ยอันนี้พี่เอตอบแล้วผมข้ามนะครับมาดูคำถามที่2นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด Fed เนี่ยเขาทำ Tapering ขึ้นมาเนี่ยมันมีผลต่อแบงค์ยังไงอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยนะครับแล้วแนวโน้มลดดอกเบี้ยอะไรเป็นยังไงมันมีผลไหม
เรื่อง Tapering กับดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นอิชชูหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นพันผวนเพราะว่ามีคนพูดว่าinflation เพิ่มขึ้นนะจะต้องเข้มหรือยังแล้วปีนี้คุณไบเดนได้เนี่ยก็จะซัดไปอีก 1.9 ล้านล้านเอ้ยมันก็ไม่เลวนะเฟดจะต้องใส่เงินอัดเข้าไปในระบบหรือเปล่ามันก็มี question mark แหละในวันนั้นที่มีคำถามนั่นนี่นู่นกันผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณเจอร์มโพเวลก็พูดชัดนะว่ามันเร็วเกินไปมันต้องเป็น long term inflation น่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนธุรกิจต่างๆยังมีปัญหาอยู่คนว่างงานยังเยอะ ใจผมถ้าผมฟังก็ง่ายคือใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นอย่าพึ่งมอง expectation แล้วบอกว่าเราจะทำอะไรงั้นเมสเสจของคุณจอห์นพาวเวลก็ชัดเจนว่าเราจะยังไม่รีบร้อนที่จะเข้ม tempering มันทำได้ครับแค่ดูไอเกตมีสิทธิ์คิดได้ว่าคุณมันขึ้นในขนาดนี้ผม tempering นี้ไหมมันอยู่ที่ว่า position ของพอร์ตคุณเป็นยังไงไงถ้าคุณซื้อมาเยอะแล้วคุณบอกว่ามันไม่ขึ้นแล้วคุณจะช็อตได้ไหมมันเป็นไม่ได้แต่ว่าจอห์นพาวเวลก็มาพูดจริงว่า too early to say about temperingนั่นแสดงชัดเจนว่ายังไม่รีบร้อนทำแต่ตลาดมีสิทธิ์คิดไหมได้ครับถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีอินเฟลชันสูง why not capital market คือการแข่งขันกันใช่ไหมไอเดียแต่ว่าตัวผู้กำหนดนโยบายบอกว่ามันเร็วเกินไปงั้นผมก็คิดว่าอย่างน้อยปี2021เนี่ยเฟดไม่น่าที่จะชักเงินออกจากกองฮะแล้วก็ดอกเบี้ยผมเชื่อว่าเขายังไม่กดปุ่มแต่ถ้ามีสัญญาณเมื่อไหร่อันนั้นคืออาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะว่าถ้าเราดูย้อนกับปี 2008-2009 เมื่อไหร่ที่เฟดพูดเรื่อง tempering ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยตลาดนี่โอ้โหแบบผันผวนมากงั้นปีนี้ผมคิดว่าอาจจะมีคนคิดได้นะผมคิดว่าเป็น psychology ขนาดคือมีผลกับไทยไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฟดจะยังคงทำ tempering งั้นผมเชื่อว่าบ้านเราเอง policy คงดอกเบี้ยหรืออย่างขี้เหร่ถ้าเศรษฐกิจไทยต่ำ2นะผมเชื่อว่าอาจจะมีเพรสเชอร์จากทางแบงก์ชาติว่าจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ถ้าผมฟังดูจากทางแบงก์เนี่ยเขาจะมองว่าส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าไม่ลดดอกเบี้ยเทมเพอริงที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นไซโคโลจีที่จะเกิดขึ้นมากกว่างั้นปัจจัยหนึ่งถ้าปีนี้ผมจะมองว่าหุ้นแบงก์อาจจะมีความผันผวนสูงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่มาจากฝั่งฟันเดเมนทัลผมว่ามันอาจจะมาจากฝั่งของไซโคโลจีว่าตลาดมองยังไงเช่นบอนด์ยิลด์ขึ้นไหมถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นคุณจะมองถ้าบอนด์ยิลด์ลงน่าจะผันผวนหรือว่ามีกระแสข่าวเรื่องเทมเพอริงขึ้นดอกเบี้ยมันอาจจะลงนั่นต่างหากที่อาจจะทำให้หุ้นแบงก์มีความผันผวนครับ
ครับโอเคเคลียร์นะครับขออีกสัก 1-2 คำถามนะครับคุณภูรินบอกว่ามีมุมมองของหุ้นกลุ่มธนาคารในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลแอสเซทไหมครับคือคิดว่ามันจะได้รับผลกระทบกับความผันผวนตรงนี้มากน้อยแค่ไหน
จริงในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าแบงกิ้งเซกเตอร์เป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่ว่าเราคงไม่สามารถไปบอกว่าปิดสาขาซะเถอะมันไม่ใช่อย่างวันนี้ใครไปโอวันนี้ใครไปแบงก์เขาจะเห็นว่าวันนี้มีลูกค้าไปที่แบงก์เยอะมากเพราะเขาจองโออาร์เห็นไหมครับว่าสาขามันมีความจำเป็นแต่ถามว่ามันจะเป็นเหมือนอดีตไม่นั้นหมายว่าแบงก์เองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเชิงเกษตรไหมผมว่าเขาทำสาขาลดไหมลดแต่ถามว่าลดได้เท่าไหร่ทยอยลดแล้วกันเพราะยังมีความจำเป็นแล้วก็การลงทุนในแอสเซทไลท์ไหมใช่ทุนนี้ทุกแบงค์เนี่ยน่าจะมีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าแบงค์อ่ะเขาไม่สามารถที่จะปิดสาขาหรือทำอะไรได้มากเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นมันจะมี impairment เข้าไปในงบการเงินงั้นผมเชื่อว่าเขามีการปรับลดแล้วก็บ้านเราต้องบอกตรงๆนะเมืองไทยเป็น old economy นะเราไม่ใช่เป็น new economy ที่คุณจะมาปิดสาขาลงทุน IT เป็น fintechแล้วจะทำแล้ววันนี้เองเนี่ยแม้แต่คนจะพูดถึงฟินเทคอะไรก็แต่จะเชื่อไหมฮะการทำธุรกรรมผ่านแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งยังมีอันดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์งั้นเมืองไทยเองเนี่ยการใช้ระบบโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งส่วนใหญ่แล้วคุณเป็นลูกค้าธนาคารไม่ใช่ฟินเทคงั้นผมเชื่อว่าแบงก์รู้ฮะแต่ว่าเขาต้องทำบนเกมที่เขาเล่นล้อไปกับเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถของลูกค้ามากกว่าครับ
ครับอ้าวสุดท้ายครับคุณชายนิ่งบอกว่า LHFG อันเนี้ยพี่เอพอจะให้คอมเมนต์ได้ไหมครับ
ก็จริงๆเขาก็เป็นแบงค์เล็กที่กำเนิดมาจากกลุ่มของทาง LH ใช่ไหมก็คือกลุ่มทางแลนด์เฮาส์ซึ่งกำเนิดมาพักใหญ่แล้วก็แต่หลังๆเองเขาพยายามปรับตัวนะครับไม่พยายามที่จะไปเน้นกระจุกตัวในกลุ่มสินเชื่อบ้านที่เป็นจุดหลักของผู้กำเนิดก็คือในกลุ่มของผู้ถือหุ้นก็คือ LH แล้วก็กลุ่มทางตระกูลผู้ถือหุ้นแต่หลังๆผมเองต้องยอมรับว่ามันไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนเท่าไหร่ในแง่ของการทำธุรกิจก็คือเล็กแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเล็กแล้วไวเพราะว่ารูปแบบก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่งั้นการลงทุนถ้าเกิดจะดูแล้วผมคิดว่าเมื่อไม่มีความโดดเด่นไม่มี growth story ไม่มี catalyst จริงมันก็อาจจะไม่มีความน่าสนใจในเชิงของการลงทุนแต่ธุรกิจเองโดยรวมผมก็เติบโตแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นตัวนำของธุรกิจแบงกิ้งครับ
คุณวาสนาบอกว่าควรขาย BBL ออกไปมั้ยคะ
ก็ต้องยอมรับต้องยอมรับเลยว่าผลงานที่ออกมาดิสแอปพอยต์และราคาหุ้นก็ตอบอย่างที่ผมบอกคือว่าอันนี้เองคือโจทย์ที่โยนกลับไปที่ทางทีมผู้บริหารว่ามีคนลงทุนเยอะฉะนั้นปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่า BBL น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ว่าอยากจะให้สื่อข้อมูลที่ชัดเจนกับทางตลาดทุนในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นแนวโน้มการเติบโตเน้นเติบโตกลุ่มไหน NPL เป็นยังไงแคปิตอลสำรองแบงก์เพียงพอแค่ไหน exposure ที่อินโดนีเซียเนี่ยเติบโตเท่าไหร่แล้วมีความเสี่ยงแค่ไหนเพราะอินโดนีเซียก็มีโควิดเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับราคาที่ประมาณ110กว่าบาทต้นๆเนี่ยถามผมว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าท่านถือนะครับผมคิดว่าสุดท้ายถ้าเรามองปีนี้เป็นปีที่เห็นเศรษฐกิจเติบโตหุ้น financial น่าจะ perform หุ้นที่ลงไปอาจจะ disappoint ด้านลงทุนไปบ้างแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีอยู่ผมคิดว่ายังเชื่อนะฮะว่าสุดท้ายแล้วผลงานก็จะ deliver ในปีนี้ก็ถือครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายอะไรก็ถือเพราะผมเชื่อว่า BBL ก็ยังจ่ายปันผลในระดับที่โอเคแล้วก็ราคาหุ้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงครับ
ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากนะครับเดี๋ยวยังไงไตรมาสหน้าเดี๋ยวเชิญใหม่หรือว่าถ้าระหว่างทางมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวกิ้งก้างไปนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับหลายๆท่านผมว่าก็น่าจะชื่นชอบนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณพี่เอด้วยแล้วก็คนไหนที่อยากจะติดตามไป follow พี่เอนะครับมีช่องทางไหนบ้างเรียนเชิญเลยครับ
ก็ติดตามได้นะครับผมเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่ทาง UOB Kyanนะครับท่านไหนเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ติดตามได้สอบถามได้นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ครับก็จะมีบทวิเคราะห์หรือว่าอะไรต่างๆที่จะดูว่าเรามีมุมมองอย่างไรด้วยครับก็มีประมาณนี้ครับ
ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอกครับ
ยินดีครับอีกทีครับขอบคุณมากครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ